This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Velkommen til 80% Øystein.
Runde.
Velkommen til
Kristoffer.
Velkommen til Frode
Hansen.
Og det rare at vi skal si velkommen til en ny stemme. Torbjørn, velkommen.
Mange takk, det var hyggelig å komme.
Jeg veldig glad for at du har en dialekt.
Ja, det jo lettere å skille meg ut fra dere andre.
Ja.
Sånn sett. Er det derfor jeg fikk være med? Jeg har en dialekt.
Ja. Ja. Du hadde to krav, du måtte enten være... En dialekt som var litt langt underfra, eller en gammel dame.
Ja.
Da det egentlig det eneste to kravene.
Som vanlig tar på kvinnene.
Ja. Vi gikk for dialektmann, selvfølgelig. For at det ikke skulle bli rar stemning i lokalen. Fast lytter, velkommen. Jeg tror vi skal gjøre det til en tradisjon, ass, på et eller annet vis, at lytter skal komme igjen.
Ja, jeg synes det en god idé.
Mm. Det du som da får alt ansvar her. Du klar for å bli skuffet?
Nei, jeg synes det en løs... Jeg bare klar for en god og løs samtale om ymse.
Ja, for det ofte det jeg reagerer på selv. Når jeg kommet med ting, så tenkte jeg, nå gleder jeg meg. Nå skal vi snakke om, jeg vet ikke, aper for eksempel. Og så blir det ingenting om aper, for det begynner å handle om AI i stedet. Så jeg har liksom lagt en bra plan og masse god facts liggende. Jeg tror vi bare begynner, ass. Du skal begynne med en setning. Jeg starter klokka der.
Ja, jeg sleit litt med å komme på hva slags setting som jeg hadde lyst til å gå med. Men så gikk jeg for en som jeg noen ganger tenker på selv, og det hvis jeg kunne vært med på en oppdagelse av et eller annet slag, og det kan være seg, penicillin, Titanic, Madagaskar, på et eller annet tidspunkt i historien. Altså ikke noe som kommer, men noe som har vært. Og det må være på jorda, fordi at ellers så vinner jo nesten Apollo 11.
Ja.
Og da må man ha vært der, man kan være der fysisk, og det ingen fare forbundet med det, i den forstand. Så det blir mange lag.
Nå kjente jeg at det var fristende å si Apollo 6, vet du. For de var jo de første som tok bilder av jorda, var ikke det Apollo 6?
Men det ikke på jorda, det vel?
Nei, det sant, men hvis det hadde vært lov, og altså, hvis jeg skulle unngå Apollo 11. Det jo fristende å oppdage et nytt land, da, merker jeg. Eller et, altså, et nytt sånn, kontinent på et eller annet vis.
Ja, jeg tenker, altså det å komme, var første europæer til Tenochtitlan land eller noe sånt.
Hva for noe?
Den gamle Azteker-hovedstaden, for eksempel.
Hvor det da?
Den ligger, det der Mexico City ligger i dag.
Ok.
For eksempel det, eller å komme til Madagaskar, de første menneskene som kommer dit og ser elefantfuglen før han blir utryddet, ja. For eksempel. Den sånne ting.
Hvordan ser den ut?
Den var vel rundt den største fuglen som noensinne har levd på jorda, som de vet om. Og den var 3 meter høy og veide noe sånn som 500 kilo.
Oi.
Du kan finne på Madagaskar, på sørlige enden av Madagaskar, så finner du fortsatt fossiliserte egg og reir som står igjen da.
500 kilo.
Nej.
For faen, det var det bra. Jeg skulle ikke noe sånn missil som bare dundrer.
B-52 som kommer flyvende.
Du er vel på en måte spekteret mellom dinosaurus og fugl ganske sånn smørt tynt utover her, kanskje?
Ok, ja, la oss kalle det etter krittida da.
Ja, nej, jag tänkte på att den elefantfuglen hörs ut som den är som i dinosaurrike, ganska saftig.
Ja, levde fram till 1600-talet.
Ja.
1600.
Ja. Oj. Men det gjorde auroxen också, den ja, där fantastiska oxen med 2 meter mellan hornen. Før vi lagde kua.
2 meter mellom ytterpunkten og bona?
Nei, er det 1 meter eller 2 meter?
Det vet jeg. Han ser ut som en stor versjon av, eller så ut som en stor versjon av en sånn spansk tyre, sånn spansk tyr, som de bruker tyrefekting, men han var mye, mye større, og han levde i, ja, i skogene i Midtøsten og Europa. Og det er jo der vi har kua fra.
Vi lagde en versjon av uroksen som ikke kunne og ville drepe oss ved enhver anledning. Vi bare avla på de minste og susseligaste uroksene helt til vi fikk noe som liksom hadde litt mindre drapsvilje.
Ja.
Men siste døde i Polen i 1660.
Polen Hvitrussland, den skogen der mellom Polen og Hvitrussland.
Jeg elsker at han kan den spesifikke skogen.
Hva vet dere så mye om okser? Jeg skjønner ikke hva det.
Jeg dro det jo over på noe som jeg hadde geeket ut på da, men han bare følte opp, det er jo det som er skummelt her.
Ja.
Han ville jo, han dro seg ikke affisere at vi flytter fort fra Madagaskar.
Ja, vi har jo fortsatt det spørsmålet her.
Jo,
jeg kom på en.
Ja.
Jeg kunne tenkt meg å sitte på fanget til Mendeleev når han fant, når han satt og stokka kortene for å finne ut hvordan det periodiske systemet var satt sammen.
Ja, det er ganske koselig.
Han hadde alle de elementene han kjente til på kort, og så plasserte han de rundt for å se, det må være en sammenheng, fellesnevnere.
Wow!
Så jeg kunne tenkt meg å hjelpe til med det.
Bare være der på en måte. Ja,
sitte og dra i skjegg.
Ja, for da føler jeg at jeg har litt insider-info, så da kan jeg på en måte være med å gjøre noe revolusjonært uten, da kan jeg bare pugge litt der i forkant. Okay.
Hvis det en sånn, så velger jeg faktisk å være der når Darwin endelig bare skjønner, vent litt nå, nå har jeg noe her, så kommer det å være ganske vanskelig for ganske mange.
Tror du han kom på det? Sånn, nei, eller tror du han tok det gjennom en slags...
Eller den dagen hvor han bare, vet du hva, jeg går for dette systemet, og så skriver jeg mitt, og så blir det et helvete i religiøse kretser. Men, den der Ballsy, tenk deg det giret han har da, når liksom religion så bare, ok, fuck it, her kommer han. Så får vi bare se, altså, det må ha vært intense dager.
Men i og med at hunden og kua som ikke vil drepe oss eksisterer, og eksisterte under Darwins tid, så har folk skjønt det med versjonen. Intuitivt lenge før Darwin skrev det bort.
Ja, men det
er jo ikke evolusjon, er det det? Er ikke det mer sånn...
Tvangsevolusjon.
Ja, det er jo aling, så det er jo ikke mutasjonen i den naturlige mutasjonen, det er jo den at du aler fram et produkt mer eller
mindre. Ja, men vi... Men altså, den logikken ligger der da, det er jo bare å tenke sånn.
Men når var det vi begynte å ale hunder da? Altså, inn i forskjellige raser?
Ja, det har jo faktisk jeg skrevet en gang, har jeg ikke
Hva?
Det?
Hva? Var det det? Når det foregikk?
Jeg skrev det på deres...
Den gangen
jeg snakket om hund, og da tror jeg nevnte at det var et sted mellom 20 og 40 000 år siden, genetisk sett, men arkeologisk sett så er det vel 18 000 man har liksom altså bein etter det man ser er ikke en ulv, men noe som nærmer seg en hund. Men genetisk sett, og det er jo det som er så fint med genetikk, at du kan på en måte bare time det bakover og finne ut, det må ha skjedd et sted i dette intervallet her, har dette skjedd. Og så må man bare da håpe å finne det arkeologisk for å...
Men når er det vi begynner å få forskjellige hunderaser da? Har vi noe, er det noe som har noe tall på det?
Ja, si det.
Fordi altså, Chihuahua og St. Bernard, altså, når var det de begynte å skilles?
Hvis en stamme fanget en ulv og pulet litt rundt med den, og en annen stamme en annen plass fanget en annen ulv, så er det de to første hunderasene.
Men ulv er jo så lik i seg selv. Altså, bikkja har vi liksom dratt, det er vel ingenting vi har dratt i mer forskjellige retninger enn bikkja.
Men en lundehund, den er dratt i ganske mange retninger inn.
Hvordan er det?
Hva mener du?
Nei, det er jo lang og tynn.
Ja.
Rent fysisk,
ja. Ja, men altså, for det er jo ingen, det er nesten, hvis det er mye snakk om dyrevelferd, men for faen, bikkja, den har vi plagget hardt, altså. Altså, bikkjer med, som har hjerner som er for store til kranier.
Viktig spørsmål som jeg tror jeg har stilt før, men aldri fått svar på. får man samme variasjon hvis man gjør det samme på mennesket? Kan man liksom dra...
Du må nesten spørre en nazist, tror jeg.
Ja,
ja, jeg vet ikke.
Det burde være sånn fast spalt å spørre en nazist. For det så kunnskapsrike, den tufta på. Ja,
han døde vel i 1978, eller han som kunne...
Ja, han som kunne mest.
En spørre en nazist er vel en helt annen podcast.
Ah, shit, jeg kom på feil podcast.
Det er nye konseptet til Sam Harris.
Ja.
Han er sånn...
Høyre fyr.
Han ikke en høyre fyr, men han er liksom veldig åpen for rare høyre fyra inn på sitt domene da.
Han er litt kontroversiell noen ganger.
Han har skapt sin egen lille nisje der, kan du si. Litt sånn som Peterson og alle andre folk har gjort.
Ok. Men det ikke fullblodsnase, liksom?
nei.
Okay. Nei, for nå, sånn som du kaster det nå, så...
Nei, jeg koste meg i går med der han intervjuet Andrew McAfee, som snakket om borgerlønn og sånne ting. Nei, ingen som vet. Nei.
Jeg bare synes det skummelt å
spørre. Når du sier McAfee, så
jeg tenker på, jeg tenker på han der...
La oss snakke om McAfee.
Ja, altså han... Hvis ikke noen av lytterne våre har sett dokun som ligger på Netflix... Den heter Gringo, gjør det ikke det? The McAfee Story.
John McAfee, oppfinneren av antivirusprogrammet McAfee Antivirus.
Ja.
For han ble rik på den uheldige måten som gjør det kring gæren. Det ok? Eller var han gal uansett?
Altså, jeg tror han var litt spes i starten også, men han fikk mer midler og muligheter til å utfolde seg.
Hvilket land var han prøvde å bli hersker av?
Akkurat i noen Guatemala eller noe sånt. Jeg tror det var et eller annet latinamerikansk land, var det ikke det?
Ja, det kan stemme.
Ja, jeg prøvde han se på noe som...
Dette kan noen korrigere meg på.
Ja, og det var deilig at du nå endelig... Nå har jeg følelsen at du kanskje får her, skjønner du?
Ja, men det er greit det.
Torbjørn Preus Sku... Hvordan uttaler du det?
Ja, det er Torbjørn Preus Skau, så det er som ditt etternavn egentlig.
Bare med en O?
Bare med en O, ja.
Men er du i slekt med bryggeriet, vet du det?
Ja, altså, jeg vet ikke. Min far mente at onkelen hans kjørte ølbilen, for min far er jo fra Tøyen, så da...
Der er god sjanse. Du vet at Skaus bryggeri er jo Norges eldste bryggeri.
Yes.
Ikke aktiv da, det er også, men...
Og Preus er jo som Preus Foto, for eksempel. Mm. Det er jo en gammel tysk familie som kom inn sånn... Eller midten av 1700-tallet for å styre med gruver på Kongsberg og saltverk i Vestfold eller noe liknende, så vidt jeg vet.
Jeg er veldig glad jeg heter Hansen, for da har jeg veldig lite å måtte forholde meg til av historikk.
Men vi kan jo, eller? Veldig mye. Det er to S'er i midten her. Ja. Det er jo ganske mye historikk i to S'er etter hverandre.
Ja, vi lar den ligge.
Men hvis du skulle valgt da, hvilket tidspunkt...
Jeg glemte at jeg hadde tenkt, ut at jeg må finne ut av det selv.
Jeg glemte mitt eget svar også. Jeg vil naturligvis være der da oppfant tegning. Første gangen noen putter noen på en vegg, og en var bare... Mammut, tiger, okse, hjelp!
Men hva ville du fått ut av det?
Skremme livskiten ut av folk med å bare putte mammuta på veggene inn i hula.
Men også du ville vært den som gjorde det?
Nei, jeg ville vært den som gjorde det. Bare sånn, okay. Sjekk.
Men første tegninga, altså, for meg, sånn jeg ser det, så vil det være en fyr som smører avføring på en vegg.
Det er jo ikke
etter å ha vært på do.
Altså, jeg har jo litt å komme med her. For det første så er jeg arkeolog.
Ja.
For det andre så har jeg gravd i hula i Sør-Afrika, hvor det tidligste, la oss si, kunstfunnet er funnet. I Blomborskreiv i Sør-Afrika, der er det funnet en bit med oker som er inngravert med et fiskebeinsmønster. Og det har jo ikke noen funksjonell verdi. Så det er et abstrakt, et abstrakt verk på en måte, og derfor er det da av mange arkeologer regnet som det tidligste formel for kunst i den forstand.
Var det du som fann det?
Nei. Det ble funnet i 97 eller noe, men han professoren som var lederen for de prosjektene, han som fant det.
Ja. Når er det datert til?
Det er vel, la oss si, 70 000 år gammelt.
Hvordan er det de gjør det da, egentlig? Hvordan er det de...
Dateringer?
Ja.
Akkurat den ble datert ved noe som heter, dette blir teknisk, optisk stimulert luminesensdatering, og det er at i den hula så er det, de nederste lagene er jo selvfølgelig de eldste, ikke sant?
Ja.
Og så over der så var det et ganske tykt sandlag, etter at hula ble fraflyttet og sanda kom inn og dekket sannsynligvis til hulinnganger, sånn at ingen fikk brukt igjen før det var for 2000 år siden. Og da, den sanda, den har da, jeg håper vi har tid til dette her,
ja,
for det er veldig kjipt å stoppe midt i den her.
Ja.
Der I alle sangkorn, grunnen til at jeg kan ganske dette ganske nøye, at jeg jobber i en dateringslab i Pretoria.
Oh, ja.
Så da måtte jeg liksom lære meg dette. Og det er da, inni disse sangkornene så er det urenheter. Disse urenheter blir fylt av den naturlige radioaktiviteten som kommer fra verdensrommet og fra materialet rundt og sånne ting. Og når man, så kan man, sanda blir, den radioaktiviteten blir utløst og fjernet av når det blir belyst med vanlig dagslys. Det er såpass nok energi til å frigjøre dette her igjen. Og men hvis sandkorn flyr inn, blir blåst inn, og så blir det lagt under flere sandkorn, ikke sant? Så blir det liggende i mørket. Ja. Så kan man ta det ut i mørket, eller i, du kan, så lenge du har rødt lys, for det er såpass lav intensitet at det utløser ikke den radioaktiviteten. Så tar du det ut i summende mørket, og så slipper du ut lyset, så måler du lyset, eller du belyser det, og så slipper du ut radioaktiviteten, måler det, og så bestråler du det igjen om og om igjen, så får du en kurve. Som du kan se da hvor lenge siden det er disse sandkornene ble deponert. Og det er sånn det sandlaget ble datert da.
Var det sånn du holdt på? Var det din jobb? Å drive og hente sanda, eller?
Nei, ikke, ja, det har jeg gjort alle senere, men jeg har bare behandlet det i laboratorium, egentlig syrebad, inn i en maskinstråling. Men jeg husker ikke så mye av det lenger, det så lenge siden.
Pretoria, Sør-Afrika, var det?
Ja.
Hvor lenge var du der?
I Pretoria var jeg var bare i 8 måneder egentlig der, men det var en del av masteren min på den tiden. Men det er en by uten taxier.
Pretoria?
Ja, og det er en sinnssykt stor by. Han er så spredt utover i alle retninger, uten å være liksom... Så det, jeg tror det blir regnet som en av verdens største byer sånn i utstrekning, selv om du bare bor 500,000-600,000 der, eller noe sånt.
Rhodesia, hvilket land var det? Eller er det?
Zimbabwe.
Det er Zimbabwe, da.
Kan jeg stille et kjapt arkeologspørsmål?
Ja.
Jeg hørte på en sånn forelesningsserie om arkeologi, og der hevdet foreleseren at det er utrolig mange sånne, jeg vet ikke hva det norske ordet for det er, men sites, altså områder hvor de vet at det er ting, som de ikke får satt i gang arbeidet på, for det er såpass lite ressurser innen arkeologi, altså det er så få som er villige til å satse penger på det, så at man vet om veldig mye mer steder hvor det er interessante ting enn man har ressurser eller økonomi til å utforske det. Men kan det stemme?
Er ikke det sånn i all vitenskap?
Kanskje.
At i all vitenskap, så enhver vitenskap som man har lyst til å gi meg uendelige ressurser, så jeg kan bare gå all in så langt jeg kan på dette punktet.
Men det må jo være ekstra frustrerende i arkeologi, for da vet du på en måte, her er det. Med 100% sikkerhet, hvis jeg graver det her, så kan jeg gå ned og se på det. Ja. Men i masse annen vitenskap så må du drive og gjette på en måte, men her vet du, jeg vet at det ligger her, kan jeg få penger til å gjøre det?
Noe som er enda mer kjipt er at jeg tok doktorgraden min i Syria, og jeg var der frem til våren 2011, så vi ble kastet ut av den norske konsulen, fordi nå kommer krigen, så dere må gå. Og ettertid så har jeg jobbet litt for UNESCO og se på satellittfoto og se på ødeleggelser.
Oh.
Og det er mye mer stress enn å tenke, ok, det ligger der. Hvis vi noen gang får ressurser, så gjør vi det. Nå vet jeg at det er borte. Alt det der er borte nå. Det er ødelagt, det er solgt. IS har gravd opp. Folk har bygd militærbaser. Russland har bygd en hel militærbase midt i Palmyra, den gamle romerske byen der.
Hvordan er det for hjertet ditt, liksom?
Too late.
Ah. vi håper frest og fredig videre til bildet.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Oj, ja, det var det, ja.
Ja.
Mm-hmm. Oh, jeg sleit veldig med hvilket av disse to jeg skal ta.
Å, det liker jeg.
Det kan jo hende at jeg sier i løpet av disse 15 minutter får vist begge to, men jeg begynner med den.
Oh. Det et balleri, vil jeg tro, av en...
Det et foto.
Et foto, ja.
Men det da blitt... fargelagt senere av en person som veldig god til slike ting, som jeg følger på Twitter.
Colorized noe av det beste jeg vet. Det en mann med hvitt hår og litt sånn hvitt skjegg. Ganske bra hårvekst for å være såpass gammel som jeg tror han kanskje
Jeg lurer på ikke han har kanskje ikke skjegg, jeg tror han har kanskje litt bart.
Det det, ja?
Litt kottisa.
Men du, ikke Colorized noe av det gøyeste
det
som finnes?
Det kult. Jeg har et bilde som ligger der også av Leo Tolstoy som rir på en hest.
I farger?
Ja, og som han ser så blid ut. Du ser, det ganske langt unna, men han smiler, og han så blid.
Det noen som har skjønt, altså, det jo det der fenomenet, hvor du tar gamle svart-hvit-bilder, og så tilsetter det farger, sånn at det liksom... Men hvordan det noen som vet hvordan de vet hvilke farger de skal ta? Det ren gjetting, eller?
Jeg tror de baserer seg på intensiteten av, kanskje... Dette jo ren spekulasjon for min del, men jeg ser for meg at de, akkurat sånn som man kan nå... hente ut farge fra dinosaurer i fossiler, altså, det helt avsindig å tenke på. Så tipper jeg det noe av det de gjør da, at de kan på en måte prosessere det på en eller annen måte, så de vet at det denne typen farge som skaper denne typen eller, ja, denne typen gråfarge da. Men spørsmålet hvem den mannen? Han en kjent mann.
Jeg må skyte inn det med apropos dinosaurer, for der synes jeg det så morsomt at det en japaner som står for mesteparten når de finner ut nytt sånn fossil. Så det en dude som han som prøver alltid å være først ute med å komme med en tegning av hvordan, og det han som bestemmer farger liksom, han bare rask på og så blir det den, fordi han liksom først, men han fyren der jeg, nordmann?
Nei, han brite, han en kjent brite.
Adelé?
Ja.
På men, ja. Vitenskap?
Nei, jeg tenkte kanskje Frode hadde sett det før, men jeg litt usikker.
Se igjen da. Det ikke han som jorsa på for å få spist ett av hvert eneste dyr på jorda?
Nei, det var jo den klubben som Darwin var med i. The Glutton Club.
Nei, hadde de... Hva da? Som de skulle spise ett av hvert dyr?
Ja, de hadde en klubb i Cambridge hvor de skulle liksom... De skulle i hvert fall smake på ett av hvert dyr, og det eneste han husker... Det han ikke greide å beskrive var brown owl. Den greide han ikke å beskrive smaken på.
Brun ugle?
Ja, brun ugle. Det sikkert en britisk type ugle.
Var det han samme som hatet målvarp? Altså at målvarpkjøtt var det verste som fanns det?
Charles Darwin.
Nei, altså, det var ikke Darwin, men det var en annen forsker som...
Nei, det vet jeg ikke. Nei.
Men altså, vet vi om Darwin i denne prosessen klarte faktisk å utrydde en dyreart, har vi hørt. For vet du hva? Det bare en igjen. Faen, vi må skynde oss å ette den. Før jeg for sent.
Kanskje han gjorde det på Galapagos en gang. Kanskje han spiste for mange finker.
Var det der de der berømte skildpaddene var, som smakte så godt?
Ja.
Du har sikkert en bedre måte å forklare det på meg. Jeg husker bare bageting.
På Galapagos?
Ja, det var de store skildpaddene. Kjøtt, det kan jo godt hende at det fordi du har jo reist rimelig langt når du kommer til Galapagos på 1700-tallet. Men Ja, de hadde ikke nok med at de kjøttet visst nok var ekstremt velsmakende, men de hadde også en sånn blære med vann inne der. Så sjøfolk kunne jo bare plukke disse, og så kunne de trengte jo ikke noe næring på mange uker, og kanskje til og med måneder, så du kunne bare plukke de, legge de opp ned på skip, og da hadde du liksom en snackboks der. Og det tok ganske lang tid, og det ble sendt ut ekspedisjoner for å spesifikt få en av disse tilbake til England for The Royal Geographical Society eller noe lignende. Men de feiler flere ganger, for de blir spist opp på veien hver gang.
Det er kult når du er dyr, og så blir du født som hermetikk, liksom. Det er så dårlig odds, det.
Men denne mannen her, det er The Duke of Wellington. Denne mannen her har
han altså fått opp gummistøveren?
Ja. Nei, det er han leder jo The Battle of Waterloo mot Napoleon. Og det er sprøtt å tenke på at du har et foto av denne mannen, synes jeg da, i hvert fall.
Hvilket år var Waterloo?
1815, var det ikke?
Ikke se på meg.
Jeg tror det var 1815, tror jeg det var. Ja.
Men kan det være, altså hadde han noe med Wellington Boots å gjøre?
Jeg tror han hadde, så vidt jeg vet, så brukte han, i stedet for å bruke de vanlige Hessian Boots, som var vanlig blant offiserer på den tiden, så brukte han en litt modifisert versjon. Og det er kanskje derfra The Wellington Boot kommer fra, vil jeg tro. Ja.
Var det bare en slags svar du fant på som hørtes bra ut? Eller var det sånn?
Nei, det tror jeg er sant. Ja. Men selvfølgelig, det er jo bare å korrigere meg.
Vi stiller dårlig der.
Jeg har kommet på en god skilpaddebok. Jeg klarer ikke å slippe det. The Glutton Club. Jeg synes det var så helt amazing.
Ja. Veldig godt navn også på en sånn klubb.
Ja, oppkalt etter en dødssub, Glutton, liksom. Ja. Det er en ganske gøy bok, roman da, fiksjon. Jeg husker jeg selvfølgelig ikke hva forfatteren heter. Amerikaner med et sånn japansk lydnavn, som skrev blant annet A Little Life. Man har i hvert fall skrevet en bok som handler om en ekspedisjon som drar til en eller annen øy, hvor de har funnet nettopp skilpadder, da, som gjør at hvis du spiser det, så kan du leve bortimot evig. Ulempen er at du selvfølgelig får Alzheimer som vanlig. Så den øya er full av litt sånn zombieaktige gamlinger, som, de må egentlig dø av at de slår seg ihjel eller får en infeksjon, eller, men de dør ikke av alderdom, liksom.
Og det er en veldig sånn harmløs zombie-scenario.
Ja, men den er ganske kul, egentlig, for det handler liksom veldig mye om det der, hvordan Vesten bare benytter en vær, for da drar jo de store selskapene ned for å liksom få skilpaddene og
prøve. En amerikaner med kinesisk navn, er det Ted
Chiang?
Nei, det er ikke Ted Chiang.
Nei.
Nei, for dette er ikke science-fiction-mannen.
Nei.
Jeg husker ikke
jeg skal du kom på rett etter økten her. Så kommer du på det utenfor døra.
Jeg skal legge ut en link der den ting kommer med bilder av boka.
Ja, det var jo også. Du har jo også, når du kommer, jeg er veldig glad i den utrydda, altså, ikke selve utryddelsen, men det at dyr blir utrydda på alle mulige rare måter. Det er jo kjempeinteressant, synes jeg. Fordi at du har dyr som har levd på jorda, men som ikke du, som liksom ikke, sånn som elefanthullen, vi har vært innom det, uroksen. Mm. Så har du Stellar sjøkua, hvis du har hørt om den. Det var en sånn manat, hvis du vet hva en manat er, det er en sånn sjøku.
Ja.
Som levde i Nordstillehavet, og som sannsynligvis ble utryddet av innfødte befolkninger for lenge siden. Men det er noen øyer utenfor Sibir som heter The Commodore Islands, eller noe lignende, Commodore-øyene, eller noe sånt. Og der var det en liten bestand som overlevde da, frem til 1700-tallet, da valfangeren oppdaget den øya. Og det er det dyret, visst nok, som det har tatt kortest tid fra det ble oppdaget til det ble utryddet, i hvert fall av pattedyr. Og den var 8 meter, ok, det er ikke så rart han ble utryddet, han var 8 meter lang.
Ja.
Han kunne ikke dykke, han levde bare av å spise tare i overflaten, og bare duppa rundt i overflaten. Og da er det 4 tonn.
Men hva ble han drept for da? For matens skyld?
Ja, liksom? Mat. Jeg tror han ble oppdaget i 1725, og så ble han innen en vitenskapsmann fikk tak i det, som han allerede utryddet. Det var 1739.
Shit.
14 år med tid fikk den.
Og det er ikke, altså, på den tiden tok det sikkert 2 år å krysse Stillehavet, ikke sant? Så det er jo ikke mange turer som går før de har utryddet alle.
Er det ikke også enkelte tilfeller hvor nesten enkeltmennesker har stått for utrydding av enkelte? Jeg mener at det var en eller annen forfatter eller noe sånt som var så glad i å skyte en type fugl.
Ja, det er noen katten til fyrvokteren på Stephen Island.
Oh, ja, den tok, var det kakapun, holdt jeg på å si? Nei, det var
The Stephen Island Wren, som var, den eneste. Jeg kan bare på engelsk, eneste flyveløse perching bird. Så den spurven av en type, men som ikke kunne fly. Som da ble oppdaget til å være en egenart, da, og så var det visst nok katten til han, katten til fyrvokteren på den øya da, som kverket alle disse. Men jeg har lest litt om det, og det virker som at det er mer en slags sånn, en god historie, fordi at det var mer at denne katten spånet flere katter som ble feral, og som tok kverken på alle.
Okay.
At det er litt langt å trekke det at det var et individ som utryddet arten da.
Vet du, apropos det her,
dette var viruset som drepte Freddie Mercury. Dette ene viruset.
Er det noe som vi skjønner, vet du hvorfor katter driver med dette? Altså,
og de driver,
ja, men altså, de er jo så selvstendige. Jeg har liksom ikke den underkastelsen som bikkjer har. Ikke sant? Ikke noe sånn, samme sånn, du er min eier.
De lever jo ikke i flokk.
Ja, men det der med at de driver og leverer, liksom sånn, legger sånn dæve fugler inn på matta. Mm. Nesten alle som har katter snakker om det, og så lå det...
Ja.
Så ligger det liksom akkurat som en sånn trofé, se hva jeg har gjort, liksom.
Nei,
det er vel sikkert...
Skryting, da, som
jeg sjekker. De har vel et jaktinstinkt. Det, ja,
det
skjønner jeg.
Jeg sjekker det behov for å vise frem.
Det er vel det at de får mat, da. Naturlig, så de har ikke noe behov for å jakte for å spise. Så når jaktinstinkt... Dette er jetting, men når jaktinstinktet trigger, så dreper de for det instinktet. Så har de en mat, type mat, som smaker, som er sikkert dårligere enn den maten de får hjemme.
Ja.
Så da går du vel bare tilbake med den og legger den et eller annet sted. Da. Det er gjetting.
Men hva slags rolle er det da eieren spiller i den kattens liv som gjør at han vil legge?
Ja, hva er det psykologiske spillet? Katteier?
Er eieren en...
Jeg tipper at det er samme prinsippet er det som når et barn har bæsjet en stor bæsj i do, så går de og peker i do til foreldrene.
Se hva jeg har. Ja. Apropos bæsj, så du den QA i posten om blåvaren?
Nei.
At når den i en, liksom, ett slipp med bajs.
Ja, det så jeg.
200 liter. 200 liter. Det er mye, ass. I en go.
Åh, shit.
Ja, akkurat.
Så litt talt,
ja. Ja, jeg vet.
Oh, ja, men det var jo også dovendyret, da. Som også er sånn fra QI-researcherne.
Mm.
At var det ikke The Slot, som de kalte den, som da bæsja en gang i uka.
Mm.
Ja. Da var man ned fra treet.
Ja, det var den eneste gangen de drar ned fra treet. Da graver de en digger grop, og så bæsjer de opp til halvparten av kroppsvekten og sier noe sånt, herregud, som de driter. Og så klatrer de sakte opp i treet. Og dersom de mister barna sine ned fra treet, så klatrer de ikke ned.
Ja.
Det er bare bæsjing som gjelder.
Men er det de som har den der jævla ekle pelsen nå?
Ja.
Hvor du bare kravler med...
Hvor det... Jeg hørte, hvor det var noen som spurte om hva er det, eller jeg tror det var på QI faktisk, hva er det eneste, finnes det noen grønne patter i, og så er det, ja det finnes, altså, dovendyret kan se grønt, grønnskimrende ut fordi at det har sånne alger i pelsen og sånn.
Ja, ja, de er litt sånn omtrent mugg, som det er, de har alger i pelsen. Men så har de også sånne møll som lever i pelsen også på grunn av det. Så de har på en måte et lite mini-økosystem,
okay.
På grunn av at de er så treie, så de er ikke i stand til...
Jeg må ta min favorittfunfakt igjen, bare fordi vi sa ordet grønn og bæsj. Og det er at, jeg synes det er for dels så gøy, at hvis du spiser, får deg motgiften til cyanid, så blir bæsjen din grønn metallic når den kommer i kontakt med luft.
Er det verdt cyaniden i seg selv?
Nei, så har jeg sjekket, jeg researchet litt. Motgiften er ikke så sunn hvis du ikke har fått i deg cyanid.
Nei, ikke sant?
Det er vinduer. Jeg skjønner ikke hvordan det fint ut. Altså, jeg skjønner jo hvordan det har funnet ut, men det må ha vært en veldig spesiell dag.
Jeg liker det veldig godt.
Mm. Kanskje det er der du ville, og vi skal ikke bringe det opp fra forrige 15 minutter, men kanskje den oppdagelsen du ville vært med på?
Ja, når de fant ut det. Wow! Ja, det er han som ikke jubler.
Først så fant jo den personen ut at, oi, shit, dette her var faktisk en motgift mot cyanid.
Ja.
Og det er jo en veldig god oppdagelse å gjøre når du har spist cyanid.
Veldig bra.
Og så, bonus!
Wow! Men hva kan vi bruke dette til?
Ja. Ja, men det er liksom, jeg er fascinert av ting som får til enten at det skifter farve på ting som kommer ut av deg.
Mm.
Helt ned til honnikorn, som fremdeles lukter honnikorn når du tisser dagen etterpå.
Ja.
Og
rødbeter.
Er det ikke sølv?
Ja.
Asparges.
Er det ikke sølv som gir folk blå hud?
Jo, faktisk. Og det tror jeg kanskje ikke du kan bli kvitt heller.
Nei.
Bli kvitt?
Stemmer det.
Hvis du drikker sånn sølv... jeg vet ikke. Det er en eller annen løsning.
Ja. Ja, men der er jo video, der YouTube-intervjuet med en fyr som er helt blå.
Ja.
Han ser jo helt, ser ikke ut.
Er det farlig å drikke sånn løsning, eller blir det bare blå?
Nei, jeg tror ikke det er farlig. Jeg tror det er noen som bruker det i en sånn alternativ forstand.
Ja.
Ja. Det skal være, det skal være rensende og ha i seg masse søl.
Så blir spiller, kan du spille i Avatar etterpå.
Ja, for det kan du. Han var blå, ass.
Han ja, en lilla vil jeg heller. Altså, blå-lilla.
Ja. Men, kanskje han rødmer? Er ikke det også en sånn sykdom som har gjort en fyr blå, sånn uten sølv? En eller annen genetisk ting?
Ja, det er genetisk. Jeg hørte at det var det i statene. Ja. Det var ekstrem form for innavl. Hvor det da var en familie som hadde stikket fra sivilisasjonen og så kom tilbake halvannen eller to generasjoner senere.
Litt blålig.
Det må være Sibir.
Nei, ja, men de var i hvert fall, ja, hvor det var er ikke presis på oss, men der var det at de hadde en sånn blå, de hadde en genetisk defekt som gjorde da at de var blålige i huden. Det var barna som hadde stikket fra foreldrene fordi de var litt lei i denne innavlen.
Dette, men der er vi tilbake til det.
Barna stakk av og blei blå, liksom? Ja, nei, der fortsatte inn alle.
De ble adoptert inn i samfunnet igjen, og på en måte klarte vel å få relativt normale liv, utifra omstendighetene.
For det er låg med normale folk og fikk liksom...
Ja. Det er
dette er svaret på det du snakket om.
Ja.
Med, altså, kan vi alle mennesker som bikkjer?
Det kan vi, og
vi
blå folk, vi får små folk, vi får store folk.
Jeg tror jeg hørte om dette på Stuff You Should Know, hadde en innavl spesial, tror jeg.
En innavl spesial?
Altså, det er bedre enn hundene. Vi har ikke fått til blå hunder, men...
Enda.
Er det noen som har testet den appen de har på Island, eller den der sex-appen?
Nei.
Hva for noen fortell?
Det er sånn sex-app de har der oppe, for det land, øyet er så liten, så du kan sjekke om daten din er
i sjekkene. Ja, den, ja.
Og for å unngå...
Bra slutt.
Nå er jeg så begirret på scenen i aksjon. Tiden flyr, ass. Ja, vi har kommet til siste punkt på programmet.
Ja, og da har jeg pakket det litt godt inn, for jeg har tatt det med meg fra Finnmark.
Grå sokk.
En grå sokk. En grå ullsokk.
En grå sokk til.
Og så er det inni der, så er det en grå ullsokk til. Ja, nå skal vi se hva som er inni her.
Og jeg fikk litt sånn julevib igjen nå, at hva har julenissen lagt i sokken her?
Ja, i sokken din i dag, Kristoffer, så har jeg lagt en...
Oi, nå ser det ut. Nå har jeg følelsen at vi skal se noe gammelt.
Nå skal du se noe gammelt. Og noe veldig kult. Nå skal du se en steinøks.
Er det det? Oi, jævlar. Nå er vi forsiktig.
Eller? Ja, vær litt forsiktig med den. Men han altså, bare ikke mist den.
Hjelp.
Kjenn på den eggen der. Den er
skarp, ass.
Den kan du kutte deg på. Eller,
jævlar. Ja. Hvor gammel er denne, tror du?
Den er minst 5500 år gammel.
Hvordan forsiktig?
Ja, det går fint, bare ikke miste han i bakken eller noe sånt. Nei, han har tålt 5500 år med tining og frysing på nordlige Sørøya i Finnmark, så han tåler sikkert litt.
Men der igjen, for når man skal avgjøre hvor gammel den er, så må du igjen da avgjøre det basert på det som er rundt.
5000 år karbondating, på en måte halveringstiden eller noe sånt.
5740 år, ja. Det er sant det. Faktisk, tilfeldigvis. Men det er mer basert på type.
Ja.
Han er fra yngre steinalder. Ja. Og den fant jeg i sommer i Finnmark. Kanskje jeg ikke burde ta med en hit, men hvis jeg skal ta med en item, så passer det veldig, veldig godt. Og det er formidling. La oss kalle det formidling.
Ja. Hva er, hvis jeg hadde funnet den som ikke er arkeolog, hadde jeg måttet gjøre noe?
Man hadde jo ønsket at du sa ifra til fylkeskommunen.
Ja.
Og sånn at de kunne få levert den til museet.
Ja.
Men du ser han er polert her, foran. Altså de siste 2,5 centimeter er polert, mens resten er litt mer grov og tilhogd.
Ja.
Men den kan du faktisk kutte det på, selv om han ligger så lenge nedi.
Hvor langt?
Antar du at den er koblet på en, altså har vært brukt som at det har fulgt med noe mer?
Jeg tipper han har stått liksom, ja, hva skal jeg beskrive, sånn.
Så det altså blir en øks liksom?
Ja, fordi at det er funnet økser i Danmark som er like gamle som er med, som er, har ligget i en sånn kontekst, et sånn miljø da, at treet fortsatt er på.
Ja.
Og dermed vil man jo tenke at det er det som er naturlig. naturlig festmetode da.
Ja. Bare sånn kort, når du sa den har stått sånn, så på en måte satte du fingeren i en Y og passerte den mellom.
Riktig, hvis du har en stokk, og så splitter du stokken i toppen, og så setter du den ned, eller kutter den til, og så binder du igjen på toppen, sånn at den blir liksom festet.
Vil du heller splitte stokken i toppen, enn å lage et sånt slisseformet hull, litt sånn...
Ja, hva jeg ville jo underordnet. Jeg vet ikke.
Nei, men ja, vil ikke den være strukturelt sterkere da?
Jo, sikkert. Eller? Jo, og så må du bare binde da, sånn kryssbinde kanskje, eller et eller annet. Men det er da omtrent samme alder som Ötzi, kan du si.
Ja.
Ötzi er fint.
Så han, når han vaset rundt, så var det noen som hamret den og la den igjen i huset sitt.
Ja. Også. Men hvor vanskelig, altså, hvor tilgjengelig var den når du fant den? Var det noen, hadde det blitt gravd veldig mye, eller var den overraskende?
Det var, jeg må si at jeg ble ganske overrasket. Det, for det jeg skulle var, på 60-tallet så var det en arkeolog fra Tromsø Museum som suste rundt på Finnmarkskysten og dokumenterte masse lokaliteter, steinede lokaliteter, forskjellige sånne ting. Og, men han var ikke alltid like god til å beskrive hvor dette var. Og så skulle jeg da, sammen med en mann fra Sametinget, skulle vi bare sjekke noen som hadde bygd en fryktelig ulovlig vei langs med en fjord på Sørøya, for de merker jo ikke at, de tenker at ingen som merker dette, men så kom det ut nye satellittfoto, så plutselig var det en vei der, som ikke hadde vært der i 2008. Men så tenkte jeg, da skal jeg sjekke om jeg kan påvise den lokaliteten som denne gamle Paul Simonsen hadde vært og funnet. Og så liksom, han hadde en selvmotsigende stedsbeskrivelse som gjorde at jeg måtte bare gå ut ifra landskapet og tenke, ok, så tar jeg et prøvestikk, og det er da et 40x40 centimeter liksom graving, og så graver du ned til du kommer til det som er naturlig undergrunn, altså la oss si, fra isen da. Så graver du deg kanskje gjennom kulturlag, kanskje ikke. Og da stakk den ut av liksom 30 centimeter ned i bakken, så stakk den ut av liksom siden av dette prøvestikket. Det var første gravingen. Da tenkte jeg, ok, jeg tar og funnet stedet i hvert fall. Så da fikk jeg gjort det. Men jeg fant ikke resten.
Hva skjer da etterpå? Fortsetter man bare å grave seg rundt ut fra det da, eller?
Nei, da trenger jeg jo ikke grave mer. Da har jeg påvist det.
Ja, og da er du ferdig?
Da er jeg ferdig. Da bare legger jeg igjen. Men jeg tar med meg, sånne ting som det tar vi jo med da inn. Fordi at når du driver med arkeologi, så destruerer du det du graver.
Ja.
Så da må du dokumentere det etter hvert som du graver det, sånn at du kan på en måte gjenskape det, teoretisk sett. Og da, så tok jeg med den inn da, og så skal den leveres til Tromsø Museum.
Hva bruker du for å dokumentere? Tar du bilder med telefon og sånne type ting da?
Ja, stort sett. Ja. Bilder med telefon, beskriver i bok, lag, for eksempel hvis det er lag, eller bare... Ja, jeg beskriver massene nedover, sånn at hvis det trengs og det skal gjøres en utgravning på et eller annet tidspunkt, så, så har man den informasjonen å gå ut ifra, ikke sant?
Sånn utstyrsmessig og sånn, har mobiltelefonen tatt over mye av jobben, eller gjort jobben med dokumentering mye lettere for din yrkesgruppe?
Absolutt. Ja, absolutt. Og ikke bare det, men bare det å ha tilgang på godt teknisk utstyr er jo en jeg bruker droner for å ta bilder og gjøre mye sånne ting. Og det å slippe å ha med seg kamera og bare ta bilder med mobil som er mye, mye bedre enn alle andre ting, ikke sant? Og,
så din yrkesgruppe har det ganske mye fetere nå, rent sånn komfortmessig enn de hadde det før?
Det er enklere, jeg vil si det. Men jeg foretrekker fortsatt å skrive manuelt. Jeg liker det å skrive manuelt.
Med pen?
Ja, med pen.
Men at den er så spiss, den eggen, er det normalt? Det virker liksom helt sånn merkelig.
Jeg har aldri funnet sånn før. Det er det beste funnet jeg har gjort i Norge, i hvert fall, vil jeg si. Men ja, jeg tror, det er derfor man kan si at den er så og så gammel, da, fordi at man har funnet i andre deler av landet samme type øks. Og da vet man at på den tiden så var det slik man gjorde teknologien. Da.
Er det noe som er anerkjent som det dårligste stedet i Norge å grave? Vet du, her finner du, det er ikke noe vits, her har det aldri bodd noen.
Svalbard hjelper ikke så mye. Da er det jo...
For bare dinosaurbein?
Ja, men det er ikke arkeologi.
Nei, det regnes ikke som det heller, da.
Nei, det har ikke noe med arkeologi.
Hva betyr det egentlig, arkeologi?
Det betyr læren om gamle ting, arkeo.
Ja.
Arkaisk, ikke sant, alle de tingene. Men paleontologi er jo da læren om... arkeologi må alltid involvere mennesket.
Ok.
Ikke sant?
Ja.
Da har jeg et spørsmål. husker i boka til Richard Feynman, fysikeren, ja. Så var det at fysikerne, når han gikk på MIT, sa at vi må passe oss. De har en god kjemiker, han må ikke slippe inn og sånne ting. Er det litt det forholdet mellom så kjemikerne og fysikerne hater hverandre? Hvordan er det med, mellom paleontologene og arkeologene? Er det noen konkurransegreier der og sånn?
Nei, for paleontologene er jo mye mer tilknyttet geologien. De er mye mer tilknyttet geologene. Så det eneste beefen som en arkeolog vil ha med en paleontolog er det at lekfolk tror at arkeologer leter etter dinosaurer. Men det har jo ikke paleontologen noe med å gjøre.
Men vil ikke paleontologen komme og si sånn, nei, det grav opp den der landsbyen, jeg ser det stikke ut en tut av et bein under. Kom igjen, bare
pølstrekk. Nei, fordi at en paleontolog vil jo finne ting i fjellet, stratigraf, altså ja. I selve stein.
Ja, stein.
Ja,
vil jeg tro.
Hvis du skal plukke en sånn perfekt sånn, middagsaften for samtale, når det gjelder rent profesjoner, hadde du da plukket to andre arkeologer, eller ville du plukket en geolog? Og, altså, hva ville være perfekte kvelden for deg hvis du kunne bosette for, så at du både fikk snakke om de tingene du interesserer deg for, og fått stilt spørsmål om ting som er litt i frynseområdet?
Altså, jeg interesserer meg like mye for, la oss si, astrofysikk selv, personlig.
Nå tar utgangspunkt i yrket ditt.
Åja, ok, så du må være tilknyttet det.
Ja, ja. Hva vil det overlappe deg best, liksom?
En som har mye peiling på genetikk hadde vært interessant, kanskje.
Ja.
En paleolog vil jeg jo ikke kunne si ha noe med meg å gjøre, uansett. Så,
ja, det blir indirekte på en
jeg
måte.
Jeg har et annet spørsmål. Jeg skjønner, ja, genetikk var et bra svar. Jeg har et annet spørsmål.
Ok.
Paleontologer jobber med fjell, dere jobber med jord, ikke sant?
Ja, ja. Altså, det er jo, en liten overgang, fordi at du har jo fossilisering av knokler som er, la oss si, en million år gamle, og det kalles paleoarkeologi.
Ok.
Men i Norge så er det jo kun ting som er etter 12.000 man finner, så det gjelder jo ikke her. Men la oss si, i deler av Afrika, Kina, ikke sant? Homo erectus, den slags, da er det jo sånne ting som er så gamle at de kan være forsteinet. Men i Norge, eller i Europa nesten, ja, du har jo neandertaler ting i Europa som kan være forsteinet.
Selvfølgelig. Der svarte du egentlig spørsmålet, for jeg tenkte sånn, hvor langt inn i fremtiden må vi gå før arkeologien bare blir til paleontologi ved hjelp av forstein? Her er en Apple iPhone, ser du ut i sedimentære.
Er det en sånn liksom, her er den, altså er det en sånn der på alle sånne arkeologkontor rundt omkring i verden, er det en mann man har en byste av? Altså, er det en sånn, dette er liksom the grand old man of arkeologi?
Jeg tror det er veldig lokalt. De forskjellige stedene har forskjellige lokale helter, la oss si. I Nord-Norge tenker jeg Pål Simonsen sikkert vil få seg en liten byste her og der. Og i andre deler av landet så er jo Nikolai Nikolaisen var en stor personlighet, selv om han gravde opp fryktelig mye mer enn han trengte. Så er det på, la oss si, på Østlandet, Sørlandet, så er det kanskje, mens på Vestlandet så er det jo en som heter Lorange, som var en tidlig fyr.
Det er ikke noe sånn internasjonal, vet du, det er franskmann Pierre Comment. Det er ikke noe sånn, at det er sånn han, vet du.
Nei, dansker, det som er interessant for oss her oppe, er jo det at danskene var jo de som nærmest fant opp disiplinen arkeologi. Ja, det er jo veldig sånn rart å tenke på at det er Danmark, men Danmark har jo også den aller beste arkeologien som man kan finne nesten, fordi de har så god bevaringsforhold. Som jeg nevnte, denne øksa som ble funnet med.
Det er disse myrene som bare pakket inn folk i helt luftet myr.
Ja, du har Trollundmannen, ikke sant, som er 2500 år siden, men du kan fortsatt se skjeggstubben på han og, ikke sant, dette her.
Så danskene oppfant arkeologi fordi det var lett.
Later, vet du.
Ja, men, vi er de her, jeg vet ikke, vi går et fag ut av det. Skrein øl.
Ja, jeg vet ikke.
Når oppfant danskene arkeologi, da?
1840-tallet,
kanskje.
Ja. Så sent. Altså, men du har jo, altså, du kan jo kalle det som antikvarene holdt på med for en slags arkeologi, men det var ikke den vitenskapen arkeologi, det var å samle inn items fra Egypt og Midtøsten. Og det er ikke arkeologi i den forstand.
Stjele ting som...
Ja, det er jo mer sånn en fetisj for ting.
Men danskene og svenskene var jævlig gode til å være tidlig ute og på en måte fått mark. Sånn som hvis du tar svenskene i forhold til oppdage grunnstoffer, Ja. Det har jo den en fjerdedel av hele jævla
Ytterby, eller hva det heter.
Ja, den lille bygda der, hvor alle liksom, de hadde rush.
Og så har du taksonomien, altså det på en måte Linné, å, ja. Å bestemme arter og
planter. Så har du Celsius? God gamle Anna Celsius.
Ja, svenskene er helt dødsrå. Eller,
men gjorde ikke Celsius en sånn rart noe? Hadde ikke han byttet om i starten? Motsatt.
Ja, det koker på 100, og det fryser. Nei, omvendt. Det
fryser på 100, og kokte på 0 i starten.
Riktig.
Har nordmenn noe tilsvarende? Som danskene og svenskene? Sånn old school?
Altså, nei, vi har, ikke så old school. Vi har jo han her Birkeland, og disse her som fant opp...
Han med Norsk Hydro?
Ja, hva er det for noe? Kunstgjødselen.
Nitrogen?
Ja. Hoggranaten.
Altså
norsk.
Altså var vel Simula programmeringsspråket, var vel norsk? Det var det første objektorienterte programmeringsspråket. Så
vi har ikke dynamitten, men vi har liksom det mest objektorienterte programmeringsspråket, det er det vi har.
Ja, men fremover så kommer du til å se tilbake altså, på det som relativt ja, altså, interessant.
Altså har vi jo første europeiske oppdagelse av Amerika, hvis vi skal ta det hele veien rundt til...
Ja, ikke sant?
Så hadde jo, du var jo en person som ble født i Amerika innenfor de 5 eller 10 årene hvor nordrønne bosetning fant sted der.
Ok.
Ja, det var en person som visst nok ble født der, som da ble, og som ble jo kastet ut av skrælingene. Så de indianerne kastet de på dør.
Stemmer det? Jeg hørte at vikingene var gode på såpe, mens britene ikke var det på den tiden. Stemmer det at
det vet jeg ikke.
Men det har vi lurt på om det var en myte.
Men jeg lurer på, du sa at arkeologi ble jo da vitenskapet ganske sent.
Ja, altså det, senere enn, ikke senere enn, la oss si, astrofysikk.
Ja, men jeg lurer på, må, når det da kommer, så sier når astrofysikk kommer da, og blir en vitenskap, må noen bestemme, altså, når du kan få titlen «Dette er en vitenskap», altså, er det,
det er vel det er vel når du blir en professor på et universitet i den disiplinen, da er det vel... på en måte anerkjent som en vitenskap sånn halvveis.
Vitenskap, når var det Semmelweis sa til andre legerne at kanskje man ikke skal liksom, gå med dem lik hus og fødestua uten å vaske
var hendene. Var ikke det på slutten av 1800-tallet eller midten av 1800-tallet kanskje?
Ja, så heller
nei, vet
ikke...
du hva? Var det rundt det var i etterkant av Krimkrigen kan det være det? Nå er jeg også på tynn is selvfølgelig.
Det er men jeg vet bare at vitenskap kanskje var ganske fast and loose på ganske mange felter på den tiden. Ja.
Jeg glemte jo at det andre bildet jeg skulle vise var jo bilder av 4 personer, som var de 4 tidligst fødte personer som man har foto av.
Oi,
som har satt sammen.
Vil se.
Jeg ser vi har 13 sekunder igjen.
Altså, hvis du bare har hendene på telefonen, så kvalifiserer det at du kan poste det.
Der har vi det.
Jævlar, når er de født da?
Ja, han var en slave, født i 1838, sannsynligvis. Han...
Jeg kan gå litt over grensen.
Okay. Han heter Balthus Stone. Han var en veteran fra revolusjonskrigen, altså den amerikanske revolusjonen. Han er født 1844. Han heter John Adams. Jeg tror det første var den gamle presidenten John Adams, men han var bare en skomaker. Han er født i 1845. Og han heter Conrad Heyer. Conrad Heyer. Han var født vel i 1849, og var den eneste man kjenner bildet av som var med George Washington Crossing the Delaware, det kjente bildet som ble malt.
Som er med i maleriet?
Ja, det vet jeg ikke, men han var i hvert fall med på den crossingen da. Så det er de 4 da. Det er jo, så han må jo da ha vært 115 år gammel da ble tatt bildet av. Og han ble nærmest, fordi at han var for gammel til å bli frigitt fra slaveri da New York oppga slaveriet. Eller liksom forbød slaveriet, men han var for gammel. Så han fortsetter å være slave i den familien, og fortsetter å være mer som en slags klenodium. Nedover, det er forferdelig stygt.
Men, som antikvitet.
Ja, nærmest da.
Jeg må si, det er et koseligere bilde enn dette er de siste menneskene som det ble tatt bilde av. Tusen takk for at alle kom, spesielt takk til deg, Herskau.
Takk.
Jeg føler at jeg hadde klart en session til. Jeg føler at jeg hadde klart en session til, sånn rent spørsmålsmessig.
Ja, altså vi kommer jo ikke mål på noe som helst.
Nei, men vi kan ta det etterpå.
Ja. Takk for i dag, vi høres på
veke. Torben Prøyskau finner du mer av i Facebook-siden våre. Hver veke vi poster noe nytt.
Veldig sant.
Produsert av Rubicon.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.
Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.